Μάλλον με αργά βήματα φαίνεται προχωράμε την εξήγηση του συμβόλου της πίστεως. Και απόψε πάλι δεν θα αλλάξουμε άρθρο. Στο ίδιο θα παραμείνουμε. Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστέ, πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και τούτο, διότι από την προηγούμενη φορά έχουμε αφήσει μία μεγάλη εκκρεμότητα. Μιλώντας για τον Θεό ως ποιητή ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και αφού αναφερθήκαμε στον υλικό κόσμο, αλλά και στον υπεραισθητό, στους αγγέλους, στους δαίμονες, στα όσα δεν μπορούμε να δούμε με γυμνό οφθαλμό, αφήσαμε απ' έξω και δεν κάναμε καθόλου λόγο για το σπουδαιότερο των κτισμάτων του Θεού, την κορονίδα της δημιουργίας, τον άνθρωπο, ο οποίος άνθρωπος είναι το μεθόριο, μετέχει και του ορατού και του αοράτου κόσμου. Ο άνθρωπος είναι ο συνδετικός κρίκος, είναι η γέφυρα, είναι αυτό που ενώνει, που ενοποιεί αυτά τα οποία φαίνονται με αυτά τα οποία δεν φαίνονται, καθώς ο άνθρωπος μετέχει και του ορατού και του αοράτου κόσμου. Έχει και τμήμα που φαίνεται και τμήμα που δεν φαίνεται ως συστατικά στοιχεία της ανθρωπότητάς του. Και βέβαια ο λόγος είναι για το σώμα και την ψυχή. Ο άνθρωπος νοείται ως ψυχοσωματική οντότης. Άνθρωπος είναι αυτός που έχει και σώμα και ψυχή. Και ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται από τη συνεργασία ψυχής και σώματος, από το συναμφότερον, από το γεγονός ότι υπάρχουν και τα δύο αρμονικά συνδεδεμένα. Θυμηθείτε στην κηδεία τι ψάλουμε, όντως φοβερότατον το του θανάτου μυστήριον. Είναι φοβερό το μυστήριο του θανάτου. Φοβερό με την έννοια του πολύ θαυμαστού. Φοβερός είναι αυτός ο οποίος όχι απλώς εμπνέει το φόβο, συνάμα και τον θαυμασμό. Είναι πολύ, πολύ ακατάληπτο, φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει με το θάνατο. Γιατί, πώς ψυχή εκ του σώματος βιαίως χωρίζεται και της αρμονίας ο φυσικότατος δεσμός θείο βουλήματι κατατέμνεται. Ποιο είναι το σπουδαίο στο θάνατο? Το ότι ο άνθρωπος πάβει να υπάρχει, πώς πάβει να υπάρχει ως ψυχοσωματική οντότητα. Η ψυχή συνεχίζει να υπάρχει. Το σώμα κατατίθεται εις την γη. Όμως ο άνθρωπος πάβει να υπάρχει με την έννοια ότι δεν είναι πλέον αυτή η ψυχοσωματική οντότητα. Το συναμφότερον ψυχής και σώματος, αυτή η αρμονία που έχει δημιουργήσει ο Θεός και που σημασιοδοτεί την ζωή, που σημασιοδοτεί την ανθρώπινη οντότητα, που σημασιοδοτεί την προσωπικότητα, που σημασιοδοτεί την ύπαρξη, πάβει να υπάρχει. Και γι' αυτό λέμε ότι ο θάνατος σημασιοδοτεί ένα τέλος και συνάμα μία αρχή. Ο άνθρωπος λοιπόν μετέχει και των ορατών και των αοράτων. Είναι φοβερό, αν παρατηρήσουμε στο βιβλίο της Γενέσεως, το πώς περιγράφεται η δημιουργία του σώματος και η δημιουργία της ψυχής. Περιγράφονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να αναδεικνύεται η ζωοποιός ενέργεια του Θεού και μόνον, ότι ο Άγιος Θεός παίρνει απόφαση με ελεύθερο βούλημα, με ελεύθερη θέληση, να πλάσει τον άνθρωπο, χωρίς από εκεί και μετά να μπαίνει σε λεπτομέρειες για το τι έκανε ο Θεός. Τι ακούμε στο βιβλίο της Γενέσεως? Ενώ η κτήση συντελείται, ενώ η δημιουργία έχει φτάσει σε ένα ικανό σημείο, ενώ τα πάντα δείχνουν να είναι καλώς λίαν, αλλά σαν κάτι να τους λείπει, εκεί έρχεται ο Θεός και λέει: «Ποιήσομεν άνθρωπον, κατοικώνα η μετέρα και καθομοίωσιν». Ποιήσομεν, πληθυντικός. Ξαφνικά ο Θεός, ο ένας, ο εμφανιζόμενος ως ένας Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, έρχεται και μιλά πληθυντικός. Ποιήσομεν. Κάποιοι λένε πληθυντικός ευγενίας. Δεν υπήρχαν αυτά την εποχή του Μωυσέως. Δεν υπάρχουν αυτά στην εβραϊκή γλώσσα. Ποιήσομεν, πληθυντικός, σημαίνει πληθυντικός. Σημαίνει ότι ο Θεός αναφέρθηκε στον εαυτό του σε πληθυντικό αριθμό. Είναι από αυτά τα μικρά που έχω πει και άλλες φορές, ότι υπάρχουν μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και προμηνύουν την αποκάλυψη της Αγίας Τριάδος μετά τον ερχομό του Χριστού, μετά τη σάρκωσή του, στην εμφάνισή του στον Ιορδάνη. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε προτυπώσεις πάρα πολλές και για την Παναγία και για τον Σταυρό τις προφητείες βεβαίως για τον Χριστό, αλλά έχουμε και πάμπολα σημεία όπου γίνεται αναφορά στο μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Αυτή η πληθυντική εκφορά. Η αναφορά του Θεού στον εαυτό του πληθυντικός. Που δεν απαντάτε μόνο εδώ, απαντάτε και σε άλλα σημεία. Και είναι στα αρχαιότερα τμήματα της Παλαιάς Διαθήκης. Στην Πεντάτευχο που έγραψε ο Μωυσής. Δεν είναι στα νεότερα που υπήρχε μια αποκρισταλωμένη, αν θέλετε, θεολογική αντίληψη και που πλέον αυτοί που έγραφαν πρόσεχαν, μην τυχόν και εκτεθούν στους συγχρόνους τους. Ο Μωυσής γράφει ελευθέρως, «Εν πνεύματι Αγίω, υπό υψηλήν έμπνευση Θεού», και γράφει «ποιήσομεν». «Ποιήσομεν», σαν να συνεδριάζει ο Θεός τα τρία θεία πρόσωπα και να εκφέρουν την κοινή, τη μία βούληση, την μία θέληση, την μία ενέργεια, να δημιουργήσουν τον άνθρωπο. Και πώς μας περιγράφει τη δημιουργία του ανθρώπου? Προσέξτε, ενώ σε όλα τα άλλα μας λέει «είπε και γεννήθησαν», «έδωσε εντολή και έγιναν», εδώ φαίνεται ο Θεός να κάνει κάτι πιο προσωπικό. «Χούν λαβών από της γης έπλασεν αυτόν». Τι χούν? Χώμα. Είναι από τα σημεία της Παλαιάς Διαθήκης που έχουν υποστεί, αν θέλετε, φοβερή κριτική. Έχουν υποστεί τις υψηλότερες ερμηνείες και αναλύσεις. Όλος ο θεολογικός κόσμος και της Ορθοδόξου και της Ρωμαιοκαθολικής και των Προτεσταντικών παραφιάδων έχουν πέσει πάνω σε αυτό το σημείο για να πούνε τι σημαίνει το ποιήσομεν και τι σημαίνει χους και τι σημαίνει λαβών από της γης. Και από αλλού απ' έξω, εκτός χριστιανισμού, οι διάφοροι επικριτές έχουν σταθεί στο σημείο αυτό. Είτε είναι άλλων θρησκειών θεολόγοι και εκφραστές, είτε είναι εκπρόσωποι της μαχητικής αθεΐας, είτε των πιο ήπιομορφών διαφόρων φιλοσοφικών ρευμάτων του ιδεαλισμού, του υγλισμού. Αυτό το «χούν λαβών από της γης», αυτός ο «χούς», ήταν πάντα ένα τεράστιο πρόβλημα. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες. Δεν είναι όμως εδώ το θέμα να κάνουμε ειδική θεολογία, εγκεφαλική θεολογία. Δεν είναι σκοπός μας εδώ να γεμίσουμε το μυαλό μας με γνώσεις θεολογικές, με ανθρώπινες θεωρίες και θεωρήσεις. Εδώ είναι κήρυγμα, δηλαδή εδώ είναι προσπάθεια κατανόησης των όσων το αψευδές στόμα του Χριστού διεμήνησε στον κόσμο. Και μέσω αυτού να κατανοήσουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Γιατί πιστεύει όπως πιστεύει αυτά που πιστεύει η Αγία μας Εκκλησία και γιατί μας λέει ότι μόνον αυτά είναι σωτήρια. Μόνον αυτά μπορούν να οδηγήσουν τον άνθρωπο στη σωτηρία. Μόνο αυτά μπορούν να ελκύσουν τη χάρη. Μόνο αυτά μπορούν να δημιουργήσουν Αγίους. Αυτό λοιπόν που λέει η Παλαιά Διαθήκη είναι πρώτα απ' όλα ένα ξεκάθαρο ότι ο Άγιος Θεός αυτός έπλασε τον άνθρωπο. Και τον έπλασε με τρόπο υπεροχικό από όλα τα άλλα πλάσματα. Ο κόσμος, το είπαμε και την προηγούμενη φορά, πλάστηκε μάλλον για να είναι ανθρωποκεντρικός. Και ο τρόπος που πλάθεται ο άνθρωπος, ο τρόπος που δημιουργείται, ο τρόπος με τον οποίο ο Άγιος Θεός συντελεί στη δημιουργία του ανθρώπου, έρχεται και τον καταδεικνύει ως τον υπέρτατο κατασκευαστή του πιο υπέροχου πλάσματος, του πιο υπέροχου κτίσματος. Γι' αυτό και εμείς μιλάμε εν αναφορά προς τον Θεό για την όλη του δημιουργία ως ποιητή. Τα έκανε όλα καλώς λίαν, προπάντων δε τον άνθρωπο. Αυτό λοιπόν το οποίο προσέλαβε από τη γη και το έκανε άνθρωπο ήτανε το τελειότερό του δημιούργημα. Και αυτό που αναφέρει η Γραφή ότι ο Άγιος Θεός προσωπικά δημιούργησε τον άνθρωπο είναι για να δείξει το υπέρτατο ενδιαφέρον, την υπέρτατη αγάπη του Θεού προς το πλάσμα του. Το γεγονός ότι προσωπικά ενήργησε και όχι με εντολές ή με τρίτους ή με άλλους. Δεν είπε και γεννήθη ο άνθρωπος. Έλαβε χούν από της γης και επίησε έναν άνθρωπον. Αυτή η διατύπωση υπάρχει για να μας δείξει την άπειρη αγάπη του Θεού, το αμέριστο ενδιαφέρον του, το πατρικό του, το προσωπικό του ενδιαφέρον για τον άνθρωπο. Και στη συνέχεια τι κάνει? Εφύσηξεν αυτό πνοή ζώσαν. Δημιούργησε ψυχή. Η ψυχή είναι εκ Θεού. Ενώ το σώμα φαίνεται να είναι υλικό, πήρε από τον υλικό κόσμο και το δημιούργησε. Αυτό είναι η έννοια του χωρίου της Παλαιάς Διαθήκης. Το σώμα πλάστηκε από τον υλικό κόσμο που προδημιούργησε ο Άγιος Θεός. Η ψυχή είναι απευθείας από Θεού. Είναι η πνοή ζώσα που έρχεται και κατοικεί στον άνθρωπο. Και δείτε και τη συνέχεια. Λαμβάνει των βοηθών κατά αυτόν εκ της πλευράς αυτού και δημιουργεί την Εύα. Από εκεί και μετά ο άνθρωπος έχει μια μοναδικότητα. Δεν μπορεί από άλλο είδος να προσλάβει, δεν μπορεί να ξαναπλάσει ο Θεός τον άνθρωπο. Από τον ίδιο άνθρωπο, τον πρώτον άνθρωπο, πιάνει και πλάθει των βοηθών κατά αυτόν, την Εύα. Είναι μοναδικός ο άνθρωπος. Είναι πλάσμα υπέρτατο, υπεροχικό. Γι' αυτό και ο άνθρωπος στα μάτια του Θεού έχει αξία μοναδική και ανεπανάληπτη. Κι αν στα μάτια του Θεού ο κάθε άνθρωπος έχει αξία μοναδική και ανεπανάληπτη, τότε στα δικά μου τα χωικά, τα ελάχιστα μάτια, άραγε πόσο αξία πρέπει να έχει. Ο άλλος, ο αδερφός μου, πρέπει να είναι για μένα ο γίγας, ο σπουδαίος, ο υπέρτατος. Αυτός για τον οποίον ο Θεός έκανε τόσα πολλά, πρέπει να είναι για μένα ο υπέρτατος αγαπητός. Δεν μπορεί να είναι ο εχθρός. Δεν μπορεί να είναι αυτός τον οποίον εγώ θα πλήξω ή θα υποσκελίσω ή θα απομειώσω με όλες αυτές τις μεθουδίες και τα πανουργήματα του κόσμου αυτού του απατεώνος. Ο Θεός λοιπόν τίμησε τον άνθρωπο με προσωπική δημιουργία. Και έπλασε σώμα και έπλασε ψυχή και από αυτό που έπλασε προσέλαβε των βοηθών κατά αυτόν εξίσου άνθρωπο ισότιμο και έρχεται ο Θεός και δημιουργεί μία σειρά προϋποθέσεων και όρων συνυπάρξεως. Ποια είναι η πρώτη προϋπόθεση, ο πρώτος όρος? Η ισοτιμία ανδρός και γυναικός. Λέει ο Πατροκοσμάς σε ένα σπουδαίο χωρίο το οποίο είχε μεγαλύτερη ένταση και άλλο νόημα στην τουρκοκρατία. Γιατί στην τουρκοκρατία, λόγω της επικρατήσεως ως πρωτεύοντος πολιτισμού του Ισλαμικού και δευτερεύοντος του Χριστιανικού, στην κοινωνία υπήρχαν οι επιρροές του Ισλάμ πιο έντονες. Και κατά το Ισλάμ η γυναίκα είναι για να περιορίζεται, είναι για να υποτιμάται, είναι για να χρησιμοποιείται. Πάντως ο άντρας έχει σαφές προβάδισμα και η κοινωνία πρέπει να είναι ανδροκρατούμενη. Και έρχεται ο Πατροκοσμάς και λέει: «Γιατί, αδελφοί μου, έφτιαξε ο Θεός τη γυναίκα από την πλευρά του Αδάμ? Γιατί αν ίσως την έφτιαχνε από τα ποδάρια, τότε ο Αδάμ θα την καταφρόναγε. Και αν ίσως την έφτιαχνε από την κεφαλή, τότε αυτή θα καταφρόναγε του Αδάμ. Τη φτιάχνει από την πλευρά, από τη μέση, για να δείξει ότι είναι το ίσο, το ίδιο». Βέβαια, άντρας και γυναίκα δεν μπορούν να είναι ίσοι. Είναι ισότιμοι, έχουν την ίδια αξία, αυτό διδάσκει η θεολογία μας. Δεν μπορούν όμως να είναι ίσοι. Γιατί έχουν τα διακριτικά γνωρίσματα ο καθένας του φίλου του. Έχουν τα διακριτικά γνωρίσματα εκείνα τα οποία είναι υποχρεωτικά για να προχωρήσουν ο καθένας στη ζωή με τρόπο διαφορετικό. Και δεν εννοώ μόνο τα αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά, τα οποία κάποιοι θεωρούν ότι είναι και τα μόνα. Όχι. Υπάρχουν πολλά τα οποία διακρίνουν και χαρακτηρίζουν τα δύο φύλα. Έτσι και λίγο για να ευθυμίσουμε. Έχετε δει πως κάνει τις δουλειές ένας άντρας? Άντε να τελειώνουμε. Ενώ η γυναίκα θα καθίσει εκεί με υπομονή, δεν ξέρω, και με πείσμα ίσως, να ξεσκονίσει, να ανακαλύψει και τον παραμικρό κοκοσκόνης, να τον βγάλει, άντε και μετά να στολίσει, πράγματα που εμείς πολλές φορές τα θεωρούμε περιτά. Κι όμως συνθέτουν μία ομορφιά στο τέλος, όταν υπάρχει εικόνα, που χαρακτηρίζει την κάθε νοικοκυρά. Βλέπετε πράγματα στα οποία εμείς δεν δίνουμε σημασία και η γυναίκα επιμένει και τελικά μέσα από αυτό βγαίνει κάτι το πολύ όμορφο. Είναι χαρακτηριστικό της διαφοράς στην ψυχολογία. Είναι χαρακτηριστικό της διαφοράς των προτεραιοτήτων. Είναι χαρακτηριστικό του τρόπου της διαφοράς στη σκέψη. Βεβαίως άνθρωποι είμαστε και έχουμε όλοι το ίδιο δικαίωμα στη ζωή και έχουμε όλοι το ίδιο δικαίωμα στη μόρφωση. Ο χριστιανισμός είναι αυτός ο οποίος, όταν στη Δύση η Δυτική Εκκλησία έκανε σύνοδο για να αποφασίσει αν η γυναίκα είναι άνθρωπος, φανταστείτε με τι ασχολιόταν η παπική θεολογία. Είναι η γυναίκα άνθρωπος? Και εντάξει, να σας το πω κιόλας, με πλειοψηφία μιας ψήφου αποφασίστηκε ότι οι γυναίκες είστε άνθρωποι. Μια ψήφος, δεν ξέρω ποιος την έριξε, αλλά εμείς δεν είχαμε τέτοια προβλήματα ποτέ στην Ανατολή. Όταν λοιπόν η Δύση έκανε τέτοιες συνόδους για να αποφασίσει για τέτοια πράγματα, εμείς είχαμε γυναίκες καθηγήτριες πανεπιστημίου στην Πατριαρχική Ακαδημία, στη Μαγνάβρα. Μοναχές και κοσμικές. Δίδασκαν. και τις τιμούσε η Ορθόδοξη Εκκλησία, χωρίς να ντρέπεται, χωρίς να έχει δεύτερες σκέψεις γι' αυτό. Και η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι αυτή η οποία πάντα υπερασπιζόταν τις γυναίκες στο μέτρο που έπρεπε. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, κάποια στιγμή όταν τέθηκε το θέμα στην Κωνσταντινούπολη, ξεσηκώθηκε και μίλησε από τον άμβονα της Αγίας Σοφίας για κάποια νομοθεσία η οποία έβλαπτε τις γυναίκες στα κληρονομικά δικαιώματα, στα περιουσιακά. Αποφάσισε ο Αυτοκράτορας ότι άλλο θα είναι το κληρονομικό δικαίωμα του αγοριού και άλλο του κοριτσιού. Και τι βγαίνει και λέει από τον άμβονα ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος? Άνδρες εσύν οι νομοθετούντες, δια τούτο κατά γυναικών η νομοθεσία. Οι νομοθέτες είναι άνδρες, γι' αυτό και είναι εναντίον των γυναικών η νομοθεσία. Την καταγγέλω. Και βέβαια τα σταμάτησε όλα και έγιναν όλα όπως έπρεπε. Δεν έγινε αυτή η υπέρβαση, αυτή η αδικία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία λοιπόν ξέρει δια πολλών να στηρίζει αυτό το ισότιμο που ο Θεός έπλασε, που ο Θεός κατοχύρωσε, που ο Θεός εδίδαξε. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ξέρει να σέβεται και να τιμά τη γυναίκα ιδίως στην κατάσταση της μητρότητας. Εκεί η Ορθόδοξη Εκκλησία δίνει ακόμα και προβάδισμα στη γυναίκα. Εκεί η Ορθόδοξη Εκκλησία ξέρει να θέτει τέτοιους όρους και τέτοιους περιορισμούς, ώστε ακόμη και από τον ίδιο της τον άντρα να προστατεύει τη γυναίκα. Τα λέμε καμιά φορά περισσότερο με τους πνευματικούς, στη συνάξη έτσι ώστε να ξέρουν να αντιμετωπίζουν περιστατικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν δέχεται προβάδισμα κανενός φίλου έναντι του άλλου, δέχεται την ισοτιμία των δύο φίλων, δέχεται ότι είναι συνεργή κατά Θεόν στο έργο της συνέχισης της ζωής πάνω στον πλανήτη, στο έργο της διαφύλαξης της κληρονομίας του ανθρώπου, του κόσμου τούτου, στο έργο της δημιουργίας ψυχών. Διότι, και εδώ πάμε στο επόμενο, τα δύο φύλλα πλάστηκαν αλληλοσυμπληρούμενα, διότι έχουν έναν φοβερό σκοπό: να καταστούν σχεδόν ισότιμα Θεού. Πότε? Τη στιγμή της δημιουργίας ανθρώπων. Η έγκαμη έχετε ένα φοβερό προνόμιο. Καθίσταστε συνδημιουργή Θεού. Η Εκκλησία έχει θεσπίσει τον νόμιμο γάμο, τον έντιμο γάμο, και έχει θεσπίσει, αν θέλετε, και μία σειρά, όχι έχει θεσπίσει, έχει παραλάβει από το αψευδές στόμα του Χριστού εντολές διάφορες περιορισμού της αρχικότητας. Γιατί? Γιατί τη στιγμή της ανθρώπινης σύλληψης, εκτός από τη δημιουργία του σώματος, δημιουργείται και η ψυχή. Η Ορθόδοξη Θεολογία δεν δέχεται την πλατωνική θεωρία περί προϋπάρξεως των ψυχών. Δεν προϋπήρχαν οι ψυχές κάπου στον ουρανό, στο άπειρο, σε μια αποθήκη και από εκεί κάθε φορά πάμε και βάζουμε μια ψυχή σε ένα σώμα. Ο Πλάτωνας ξεκίνησε από αυτήν την ιδέα για να φτάσει να χαρακτηρίσει το σώμα δεσμοτήριο της ψυχής, ως φυλακή της ψυχής, κάτι το κακό. Από τον Πλάτωνα ξεκινούν οι ιδεαλιστικές θεωρήσεις της ζωής, ο κορμός της ιδεαλιστικής φιλοσοφίας, με πολλούς κλάδους, ο οποίος υποτιμά συστηματικά το σώμα στο όνομα ενός πνεύματος το οποίο δεν μπορεί να προσδιορίσει, στο όνομα μιας πνευματικής υπάρξης, ενός πνευματικού κόσμου που σαφώς διακρίνεται και διαφέρει από αυτόν που εμείς θεωρούμε ως Ορθόδοξη Εκκλησία. Συνάμα βέβαια έχουν αναπτυχθεί σε αντίδραση άλλες επίσης ιδεολογίες που συγκροτούν τον υλιστικό κορμό των ιδεολογιών, τον υλιστικού προσανατολισμού, που ουσιαστικά θεοποιούν την ύλη και αρνούνται την ύπαρξη κάθε είδους πνευματικού κόσμου, λέγοντας ότι τα πάντα είναι εδώ, μόνο το εδώ και το τώρα υπάρχει, και μην ψάχνουμε υπερβατικές θεωρήσεις, δεν υπάρχει τίποτα. Εξίσου αποτυχημένα και ανισόρροπα είναι και τα δύο συστήματα. Και οι ιδεαλιστικές θεωρήσεις δια των διαφόρων κλάδων της φιλοσοφίας της ζωής και οι υλιστικές. Εμείς στην Ορθοδοξία έχουμε την αυτάρκεια της θεολογίας μας που λέει ότι η ψυχή δεν προϋπάρχει, κατασκευάζεται. Ο Θεός γίνεται συνδημιουργός με τους ανθρώπους. Γι' αυτό και η σχετική πράξη, αυτό το οποίο κάνει ο άντρας με τη γυναίκα, αυτή η συνένωση από την Εκκλησία μας θεωρείται ως κάτι το χαρακτηριστικό, ως κάτι το ιερό. Θεωρείται μυστήριο ζωής. Γι' αυτό και προφυλάσσεται με τέτοιο μοναδικό τρόπο. Ποιο είναι το κατεξοχήν μυστήριο της ζωής στην Εκκλησία? Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Είναι ότι πιο ιερό, ότι πιο άγιο έχουμε να δώσουμε στον άνθρωπο. Μπορείτε στο μυστήριο της ζωής να προσέλθετε απροϋπόθετα? Μπορείτε, χωρίς προηγουμένως να υπάρξει εξομολόγηση, χωρίς να υπάρχει ευλογία από τον πνευματικό, χωρίς να υπάρχει καταλλαγή με όσους έχουμε επικράνει και με όσους μας επίκραναν, χωρίς να έχουμε προσπαθήσει να ανορθώσουμε τις συνέπειες των αμαρτιών μας, χωρίς να έχουμε προσευχηθεί, χωρίς να έχουμε νηστέψει, χωρίς να έχουμε αποδείξει έμπρακτη μετάνοια, μπορούμε να προσέλθουμε στο ποτήριο της ζωής? Όχι βέβαια. Γι' αυτό και λέει η Εκκλησία και το τονίζει ότι προσέξτε, σε άλλους είναι η Θεία Κοινωνία, η σάφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, και σε άλλους είναι η σκρίμα και κατάκριμα. Παρόμοια συμβαίνει και με το μυστήριο της ζωής μέσα στην ένωμο συζυγία. Η Εκκλησία προϋποθέτει σύνομον, έντιμον, κανονικήν ένωση ανδρός και γυναικός, έτσι ώστε οι άνθρωποι να τιμήσουν αυτό το γεγονός ότι ο Θεός τους καθιστά συνδημιουργούς σε αυτό το μυστήριο της ζωής. Η απροϋπόθετη τέλεση συνιστά προσβολή του Θείου Δημιουργού, συνιστά υποτίμηση του άλλου σε χριστικό αντικείμενο, συνιστά δημιουργία ενός πνεύματος σαρκικότητας που ουσιαστικά αρνείται το Θείο Μεγαλείο, το Θείο Δημιούργημα, το Θείο Δώρο του Θεού στον κόσμο που είναι ο άνθρωπος. Απανθρωποποιείται ο άνθρωπος όταν δεν τηρεί τους όρους που έχει θέσει ο Θεός για τη συνέβρεσή του με το άλλο φύλο. Υποτιμάται, γίνεται σαρκικός. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι παίρνω τα μέλη του Χριστού και τα κάνω μέλη πόρνης. Αυτός ο φοβερός λόγος που ακούγεται μέσα στην προς Κορινθίους επιστολή είναι για να περιγράψει το πώς η Εκκλησία συγκλονίζεται όταν βλέπει ο άνθρωπος να πορεύεται προς τον άνθρωπο με τέτοια διάθεση προσβολής, σαρκικότητας, χρησιμοθυρικότητας. Η κάθε έκπτωση εκτός του Ορθοδόξου γάμου συνιστά για την Εκκλησία προσβολή Θεού. Γιατί ενώ εντός του γάμου ο άνθρωπος καλείται να γίνει συνδημιουργός με τον Θεό, εκτός γάμου ουσιαστικά είναι εκμεταλλευτής του ανθρώπου, του άλλου φύλου. Είναι υποτιμητής, είναι προσβολέας του ίδιου του πλάστη και δημιουργού που έπλασε την εικόνα του άλλου. Τον άνθρωπο, ο οποίος επίσης είναι δημιούργημα Θεού και ο οποίος καλείται να μεθέξει αγιότητες. Η Εκκλησία λοιπόν ξέρει να βλέπει τον άνθρωπο με ένα φοβερά πνευματικό τρόπο. Και στη στιγμή της συλλήψεως, όταν δημιουργείται το σώμα, δημιουργείται ταυτόχρονα και η ψυχή, και έτσι υπάρχει συνεργασία Θεού και ανθρώπου. Και έτσι υπάρχει η διαδικασία αυτή με την οποία ο Άγιος Θεός έχει ουσιαστικά διασφαλίσει ότι εξ αγάπης και εν αγάπη θα γεννώνται τα πλάσματά Του. Και πάμε παραπέρα να δούμε το εξής. Όταν ο Μέγας Βασίλειος έλεγε ότι ο άνθρωπος καθίσταται άνθρωπος εξ άκρα συλλήψεως, και γι' αυτό η Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρεί το έμβριο από την πρώτη στιγμή άνθρωπο τέλειο, γιατί, διότι μπορεί μεν να μην έχει τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου, πνεύμονες, καρδιά, πόδια, χέρια, έχει όμως ψυχή ανθρώπινη, και έρχεται και η βιολογία να μας πει ότι έχει 64 σωμοχρωμοσώματα, όσα ο άνθρωπος ο τέλειος. Άσχετο αν είναι ένα κύτταρο στην αρχή και μετά πολλαπλασιάζεται. Όταν λοιπόν έρχεται ο Μέγας Βασίλειος να μας δώσει την προοπτική της δημιουργίας ανθρώπου εξ άκρα συλλήψεως από την πρώτη στιγμή της σύλληψης, τότε αυτό που θέλει να πει ο Άγιος και δι' αυτού η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ότι ο Άγιος Θεός δεν δημιουργεί νέα μορφή ζωής με την έννοια ότι δημιουργεί ένα άλλο είδος. Εις το αυτόν είδος δημιουργεί ακόμα ένα πρόσωπο, ακόμα έναν άνθρωπο, με τον τρόπο που ο Άγιος Θεός ξέρει, με τους όρους που Αυτός έχει θέσει, στους οποίους υπακούει ο άνθρωπος, και έτσι Θεός και άνθρωπος υπηρετούν την δημιουργία, όχι απλώς ψυχών και σωμάτων, γιατί είπαμε ότι ο άνθρωπος είναι το μεθόριο, είναι ψυχοσωματική οντότητα. Δεν είναι μόνο ψυχή, ούτε μόνο σώμα. Και με τον τρόπο αυτό, λέει ο Μέγας Βασίλειος, πρέπει να αναγνωρίσουμε την ισοτιμία που αποδίδει ο Άγιος Θεός και στον υλικό κόσμο και στον πνευματικό. Τιμάται και ο υλικός κόσμος και ο πνευματικός. Και κανένας από τους δύο δεν θεωρείται υποδεέστερος ή ανώτερος έναντι του άλλου, ακριβώς διότι ο Άγιος Θεός έρχεται και ενεργεί με αυτόν τον τρόπο συνδημιουργώντας με τον άνθρωπο. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Σημαίνει αυτό που η Εκκλησία επιτελεί και το οποίο το βλέπουμε πολλές φορές και επειδή το έχουμε συνηθίσει δεν το κατανοούμε. Σημαίνει ότι η Εκκλησία αντιμετωπίζει ψυχή και σώμα ως ισότιμα μεγέθη. Και μάλιστα, επειδή η ψυχή είναι αόρατη, εφαρμόζει στο σώμα τα πάντα που είναι σωστικά μέσα για να προεκταθούν και στην ψυχή. Το έχουμε ξαναπεί. Τα μυστήρια εφαρμόζονται όλα στο σώμα. Κανένα δεν εφαρμόζεται στην ψυχή. Το σώμα βαπτίζουμε στην κολυμβήθρα. Το στόμα ανοίγουμε και παίρνουμε τη Θεία Κοινωνία. Με το γόνατο γονατίζουμε κάτω από το πετραχύλι του πνευματικού για να πάρουμε την άφεση. Στο σώμα επάνω χρειόμεθα με το Άγιο Χρήσμα μετά το βάπτισμά μας. Στο σώμα επάνω χρειόμεθα με το Άγιο Ευχέλαιο. Στο κεφάλι μπαίνουν τα στέφανα του γάμου και στα δάχτυλα τα δαχτυλίδια. Ο χειροτονούμενος εις ιερέα γονατίζει μπροστά στην Αγία Τράπεζα και στο κεφάλι του ακουμπά το χέρι του Επισκόπου για να κατέλθει η χάρη της ιεροσύνης. Στο σώμα εφαρμόζονται όλα τα μυστήρια. Γι' αυτό και το σώμα θεωρείται κάτι το Άγιο και όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος, ναός του εν ημίνη κούντος Αγίου Πνεύματος. Το σώμα είναι ο πραγματικός ναός. Αυτό μέσα στο οποίο είμαστε, η Εκκλησία, είναι ένας χώρος που έχει την πρακτικότητά του. Και εξαιτίας της πρακτικότητας, της κοινής λατρείας, αποκτά και ιερότητα. Πολύ πιο ιερός ναός από αυτόν τον κτιστό τον ανθρώπινο είναι ο κάθε άνθρωπος, γιατί το κάθε ανθρώπινο σώμα είναι ναός του εν ημίνη κούντος Αγίου Πνεύματος. Είστε ναοί, έμψυχες εικόνες Χριστού. Και όπως είναι Άγιος αυτός ο ναός, και είναι Άγιος γιατί έχει διαρκώς το σώμα και το αίμα του Χριστού πάνω στην Αγία Τράπεζα και τα λείψανα των μαρτύρων εγγενιασμένα μέσα στην Αγία Τράπεζα, επειδή λοιπόν έχουμε πάλι υλικά στοιχεία για να δείξουμε απτά το γεγονός της αγιότητας και της ιερότητας του χώρου, έτσι και το σώμα μας είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος, καθαγιασμένος με τα μυστήρια της Εκκλησίας και κεκλειμένον εις αγιότητα όταν και η ψυχή καταστεί δοχείο της χάριτος. Το σώμα μας απολαμβάνει της χάριτος δια των μυστηρίων και η ψυχή μετέχει της χάριτος όταν βεβαίως ο Άγιος Θεός το επιτρέψει, κρίνοντας κατά την προαίρεσή μας. Το ελεύθερον του ανθρώπου κρίνεται δια του τρόπου ενεργίας της ψυχής, δια των σκυρτημάτων ενδεχομένως του σώματος που επηρεάζουν το νου αλλά και των αποφάσεων που θα πάρει ο άνθρωπος, έτσι ώστε να καθαγιάσει την ψυχή του. Θα το πούμε αργότερα, όταν θα φτάσουμε στο σημείο να μιλήσουμε για το άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως που λέει «Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών». Προσδοκώ λοιπόν Ανάσταση νεκρών. Τι νεκρών? Ψυχών οι ψυχές δεν πεθαίνουν. Σωμάτων. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών σωμάτων. Όταν θα έρθει ο Χριστός στη Δευτέρα Παρουσία και θα αναστηθούμε, θα αναστηθούν τα σώματα. Όχι βεβαίως σε αυτήν τη μορφή, θα τα πούμε τότε. Όχι σε αυτή τη φθαρτή μορφή, την πολύ υλική, που έχει μέσα τις προσμίξεις της αμαρτίας, της φθοράς του θανάτου από το προπατορικό αμάρτημα. Θα αναστηθούμε με σώματα όπως ήταν αυτό του Χριστού μετά την Ανάσταση, που δεν είχε ανάγκη τροφής, αλλά μπορούσε και να φάει, γιατί έφαγε ενώπιον των μαθητών του για να τους δείξει ότι δεν είναι φάντασμα, που περνούσε μέσα από κλεισμένες πύλες, που δεν περιορίζεται το σώμα του Χριστού από τους όρους αυτής της φύσης. Αυτό λοιπόν το σώμα του Χριστού μετά την Ανάσταση θα είναι η κατάσταση και του δικού μας σώματος στην κοινή Ανάσταση. Όταν θα αναστηθούν τα σώματα, γι' αυτό και ο χριστιανισμός από κάποιους ομολογείται ότι είναι ο τελειότερος υλισμός, διότι πιστεύει Ανάσταση ύλης και καθαρισμό ύλης και αγιότητα ύλης. Γι' αυτό και προσκυνάμε τα λείψανα των Αγίων. Τα θεωρούμε ως φορείς της χάριτος. Οι Άγιοι αγίασαν, ναι. Η αποτύπωση της αγιότητός τους είναι έκδηλη στα λείψανά τους, τα οποία τιμώντας τους ασπαζόμεθα και ζητάμε τις πρεσβείες. Και ως υλικές αυτές αποδείξεις της παρουσίας τους, τις έχουμε προοφθαλμών για να αριόμεθα χάρη από εκεί όπου αποδεδειγμένα ακούμπησε η χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Άρα το σώμα δεν είναι κάτι το δευτερεύον ή η ψυχή κάτι το ανώτερο. Το συναμφότερον ψυχής και σώματος συνιστά άνθρωπο. Και ο πνευματικός αγώνας είναι, για να καθαριστεί βέβαια η καρδία από τα πάθη, όχι πολλές φορές όπως το λέμε σφαλμένα η ψυχή. Όταν λέμε καρδία εννοούμε τον ενδιάθετο λογισμό, τις διαθέσεις του ανθρώπου, πολλές φορές και τις επιθυμίες, όλα αυτά τα οποία επηρεάζουν τον άνθρωπο. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο αγώνας του ανθρώπου αποτυπώνεται στην καθαρότητα ψυχής και σώματος, στην αγιότητα ψυχής και σώματος. Το ένα παρακολουθεί το άλλο. Αμαρτάνουμε με το σώμα, αμαυρώνεται και η ψυχή. Και το αντίστροφο. Και πάμε τώρα να δούμε κάτι το φοβερό. Έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο. Είπαμε ο άνθρωπος είναι το μεθόριο μεταξύ ορατών και αοράτων. Όμως ο άνθρωπος έπαθε κάτι το φοβερό, επηρεασμένος από τον πόλεμο μεταξύ των αοράτων. Λέγαμε την προηγούμενη φορά για τους αγγέλους, οι οποίοι ημέν ως λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα παρέμειναν πιστοί στον Άγιο Θεό, και το δέκατο τάγμα των εκπεσών των αγγέλων του Εωσφόρου. Αν πάμε λίγο πίσω σε εκείνο το δειλινό στην Εδέμ, θα δούμε τον διάβολο, ο οποίος έπεσε από μόνος του. Και γι' αυτό ίσως να μην είχε ποτέ τη δύναμη να μετανοήσει. Να προσπαθεί λοιπόν να ρίξει και τον άνθρωπο, το τελειότερο δημιούργημα του Θεού, θεωρώντας ότι αυτό θα ήταν η υπέρτατη προσβολή που μπορεί να κάνει στον Θεό. Να πάρει με το μέρος του το δημιούργημα που με τόση αγάπη και τόση πρόνοια ο Άγιος Θεός έφτιαξε. Το καλύτερο δημιούργημα του Θεού, ο άνθρωπος, στα χέρια του διαβόλου, για φανταστείτε. Τι χαρακτηριστικά είχε ο άνθρωπος μέσα στον κήπο της Εδέμ? Μπορούσε να μην πεθάνει. Δεν μπορούσε να μην πεθάνει, δηλαδή δεν ήταν οριστικά αθάνατος, όπως θα είμαστε μετά τη Δευτέρα Παρουσία, αλλά μπορούσε να μην πεθάνει όσο υπήκουε στον νόμο του Θεού. Δεν ξέρουμε πόσο έζησε στον κήπο της Εδέμ ο Αδάμ με την Εύα. Δεν υπάρχει χρονικός προσδιορισμός, χρονικό όριο. Ο άνθρωπος υπήρχε εν υπακοή, μπορώντας να μην πεθάνει. Περί θανάτου άκουσε μετά την παρακοή. Αλλά αυτά είναι πάλι θέματα τα οποία θα τα αναπτύξουμε όταν φτάσουμε να μιλήσουμε για την Ανάσταση των νεκρών παρακάτω στο σύμβολο της πίστης. Τώρα θέλω να πω κάτι άλλο. Έρχεται ο Αδάμ, ο Όφης, και βρίσκει την Εύα. Πέρυσι, νομίζω, εδώ στον ναόν αυτών παραμονές του Ευαγγελισμού, είχα εξηγήσει τι συνέβη. Πώς η Εύα βρέθηκε μόνη και ήδη έπεσε, επειδή βρέθηκε μόνη και υποτίμησε τον Αδάμ. Έρχεται ο Όφης και της ανοίγει διάλογο και αυτή δεν λέει «περίμενε να βρω τον άντρα μου, τον Αδάμ, ώστε από κοινού, ενιαία, ως ανθρώπινο γένος, ως όλων, να σου απαντήσουμε». Υποτιμά τον άντρα της και παίρνει την υπόθεση πάνω της. Και λέει «ναι, θα μιλήσω εγώ με το φίδι». Αλλά και ο Αδάμ φταίει, διότι ενώ έπρεπε να είναι μαζί με την Εύα, την είχε αφήσει μόνη. Πού ήταν ο Αδάμ? Αυτή η απομάκρυνση των ανθρώπων μεταξύ τους. Πριν απομακρυνθούν από τον Θεό, απομακρύνθηκαν ο ένας από τον άλλον. Το προπατορικό αμάρτημα δεν είναι τόσο η προσβολή του ανθρώπου προς τον Θεό, είναι και αυτό το κυριότερο. Η αρχή του όμως είναι η προσβολή του ανθρώπου στον άνθρωπο. Η απομάκρυνση του Αδάμ από την Εύα και η πρωτοβουλία της Εύας μόνη της να απαντήσει στον Όφη χωρίς να περιμένει τον Αδάμ. Τους βρήκε μόνους ο διάβολος, διηρημένους, διασπασμένους, και γι' αυτό τους έριξε. Και αφού κάνει πρώτη η Εύα την παρακοή, πορεύεται στον Αδάμ κυριαρχικά πλέον και του λέει «φάγε, φάτο, προστακτική». Εκεί ο Αδάμ, εντάξει, μη σχολιάσουμε τίποτα. Κατευθείαν αυτό που του είπε η γυναίκα του. Και έτσι συνετελέστη η πτώση. Δεν είναι τόσο το γεγονός ότι έφαγαν, όσο η παράβαση της εντολής του Θεού, η οποία ήταν εντολή νηστείας. Πολύ εύκολο, πολύ απλό. Μην φάτε από κάτι. Πώς τους έριξε ο διάβολος? Με τον ίδιο πειρασμό που έπεσε και εκείνος. Με τον πειρασμό της ισοθεΐας. Φάτε και θα γίνετε σαν θεοί. Γιατί αρνήθηκε τον Θεό ο διάβολος? Γιατί ήθελε να γίνει αυτός Θεός, νομίζοντας ότι αρνούμενος τον Άγιο Θεό θα πάρει τη θέση του, θα καταστεί αυτός Θεός. Και δεν καταλαβαίνει ότι το μόνο που κερδίζει είναι η αιώνια βάσανος. Δεν μπορείς να γίνεις Θεός, δεν μπορείς να φτάσεις Θεό, παρά μόνο αν ο Θεός το προσφέρει. Όπως το προσφέρει σε εμάς, που μας κάνει κατά χάριν Θεούς. Μας κάνει κατά χάριν Θεούς, αν και τότε τον προσβάλαμε. Αν και τότε παίξαμε το παιχνίδι του διαβόλου. Προσέξτε όμως. Ενώ αμαυρώσαμε το κατοικώνα, ενώ προσβάλαμε τον Θεό, δεν επέτρεψε ο Θεός να πάθουμε μεγάλο στραπάτσο. Γιατί είχε έτοιμα τα γεγονότα της θείας οικονομίας, προκαταβολής κόσμου, δηλαδή είχε σκεφτεί το πάνσοφο μυαλό του, ο νους του, το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου, πριν καν ο άνθρωπος αμαρτήσει, έτσι ώστε να μην περάσει τελικά του διαβόλου, να μην χαθεί ο νόμος της αγάπης, να μην συντριβεί το υπέρτατο δημιούργημα του Θεού, αλλά να μπορεί τελικά εν ελευθερία να επιλέξει είτε τον Θεό είτε τον Αντίδικο. Και έρχεται ο Άγιος Θεός εκείνο το βράδυ και κάνει αυτό που έκανε κάθε απόγευμα, ανθρωπομορφική είναι η παράσταση. Συζητούσε, λέει, με τον Αδάμ. Και εκείνο το απόγευμα δεν έβρισκε τον Αδάμ. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν, πώς δεν έβρισκε τον Αδάμ. Τα ήξερε όλα. Απλά η διήγηση είναι τέτοια γιατί θέλει να δείξει το πώς ο άνθρωπος απομονώθηκε πια από τον Θεό και δεν τον έβλεπε. Αδάμ, πού είσαι Αδάμ, που πάντα με περίμενες και πάντα προσδοκούσες από εμένα και εξαρτιώσουν από εμένα. Γιατί, Αδάμ, έπαψες να εξαρτάσαι από εμένα, γιατί με αποφεύγεις, γιατί αποκόπτεσαι από την πηγή της ζωής. Για να αρχίσει όλος εκείνος ο διάλογος των δικαιολογιών, των αλλεπάλληλων δικαιολογιών. Α, η γυναίκα που εσύ μου έδωσες, ο όφης, τον οποίο εσύ δημιούργησες. Μόνο που δεν είπανε στο Θεό ξεκάθαρα ότι εσύ φταίς που πέσαμε. Όλος εκείνος ο διάλογος, στον οποίο διάλογο αν υπήρχε μισό συγγνώμη, ούτε καν ολόκληρο, δεν θα συνέβαινε τίποτα από όσα συνέβησαν μετά. Και έρχεται ο Άγιος Θεός και αναγκάζεται να απομακρύνει τον άνθρωπο από τον κήπο της Εδέμ, όχι γιατί θέλει να τον τιμωρήσει και να τον εκδικηθεί, αλλά γιατί πλέον ήταν ομολυσμένος, που δεν άντεχε να είναι στα Άγια των Αγίων. Τι συνέβη με το προπατορικό αμάρτημα? Μέσα στον άνθρωπο μπήκε το στοιχείο του θανάτου, το στοιχείο της φθοράς, το στοιχείο του πόνου. Όλα αυτά δεν τα είχαμε πριν. Δεν τα έπλασε ο Θεός. Είναι οι συνέπειες της πτώσεως. Και αφού μπήκε αυτό το δηλητήριο στον άνθρωπο, δεν μπορούσε ο άνθρωπος να είναι εκεί όπου του έταξε ο Θεός να κατοικεί. Έπρεπε να εξωστρακιστεί. Διότι δεν τέριαζε. Και από εκεί και μετά, αυτό το δηλητήριο περνάει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Γιατί? Όπως αν μολυνθούν οι ρίζες του δέντρου, μολυσμένο καρπό θα βγάλουν. Όπως αν νικηθεί ένας στρατηγός, νικιέται μαζί και ο στρατός του. Όπως όταν αποτυγχάνει ένας πολιτικός, αποτυγχάνει μαζί και η χώρα και ο λαός. Απέτυχε ο Αδάμ, ο γενάρχης μας, και εμείς ακολουθήσαμε την ήττα του, ακολουθήσαμε το πάθημά του, ακολουθήσαμε τα όσα συνέβησαν, μέχρι ότου να επέλθει η σωτηρία ή εν Χριστώ, σε χρόνους που ο Άγιος Θεός είχε ορίσει και που εμείς είμαστε ευτυχείς που ζούμε μετά Χριστόν, διότι ζήσαμε τα γεγονότα της Θείας Οικονομίας, τα ζούμε στην Εκκλησία μας και ξέρουμε πλέον τι έκανε ο Άγιος Θεός για να σώσει τον άνθρωπο και να τον αποκαταστήσει σε μεγαλύτερη δόξα από αυτήν που τον είχε όταν τον έπλασε. Και έτσι ο άνθρωπος συνεχίζει να είναι το μεθόριο μεταξύ ορατών και αοράτων. Έτσι ο άνθρωπος συνεχίζει να είναι ο σύνδεσμος, η γέφυρα μεταξύ του αισθητού και του πνευματικού κόσμου. Έτσι ο άνθρωπος μπορεί και μετέχει και των δύο κόσμων, για να μην σας πω ότι ουσιαστικά εν ονόματι Κυρίου άρχηκε των δύο κόσμων. Είναι μεγάλη η ευλογία που ο Θεός μας δίνει. Είναι μεγάλη η δόξα στην οποία μας καλεί. Μπροστά της ή οποιαδήποτε θυσία είναι ασήμαντη. Εμείς μπορεί να θεωρούμε σημαντικά πολλές φορές τα όσα κάνουμε, την όποια ελεημοσύνη μας, την όποια αν θέλετε νηστεία, το όποιο πάλεσμα αγωνιστικό, πνευματικό, νομίζοντας ότι κάτι κάνουμε. Στην προσπάθειά μας αυτή, ναι, νιώθουμε τον κόπο. Όμως, αν βλέπαμε τι μας περιμένει, τι ανταπόδομο μας περιμένει, θα κατανοούσαμε ότι για ψιλολόγια, για ελάχιστα μιλάμε, όταν μιλάμε για ανθρώπινο κόπο και ανθρώπινη προσπάθεια. Και ότι τελικά ο Θεός όλα μας τα χαρίζει ως δωρεά, όχι μόνο διότι παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εκ του Πατρός των φώτων, αλλά και διότι η άπειρη αγάπη Του έχει έτσι προνοήσει, ώστε αν ο Θεός είναι ο δημιουργός ορατώνται πάντων και αοράτων, ο άνθρωπος να είναι αυτός ο οποίος θα καθίσταται η αιτία της επικοινωνίας, της συνάφειας και της υπάρξεως των δύο αυτών κόσμων, ως κορονής της δημιουργίας, ως ο εκλεκτός, ο ηγαπημένος του Θεού. Αμήν.